Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodi ju shëqëroj në 15 minutat vijues, të dhemi shtu një me kryet tituit. Do zhdojt në gjykatën kushtetuese kërkesa për interpretim të dorëheqjes së Haradinajt. Në arkën e Kosovës për 6 muaj janë grumbulluar rreth 900 milion euro. 4 persona të vdekur nga të shtënat në Kaliforni përfshirë të dyshuarin. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në dorëheqje i Kosovës Ramush Haradinaj ka dorëzuar të hënën në gjykatën kushtetuese kërkesën për interpretim të dorëheqjes së tij nga pozita e kryeministrit. Ai ka thënë t'i ketë kërkuar kësaj gjykate dhe definimin e kompetencave dhe funksionimit të qeverisë pas veprimit të tij. Haradinaj ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Facebook se do të respektojë secilin vendim të gjykatës, por edhe i ka bërë thirrje presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, parlamentit të Kosovës dhe partive politike që të ndërmarrin veprimet e duhura për shpalljen e zgjedhjeve parlamentare. E ka dhënë dorëheqjen nga pozita e kryeministrit më 19 korrik pasi është ftuar nga Prokuroria Speciale në Hagë për të intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Shefi i policisë së qytetit Gilroy në Kaliforni, Scott Smith, ka thënë se 4 persona kanë vdekur si pasojë një sulmi me të shtuna me armë zjarri në një festival të ushqimit. Në mesin e të vdekurve është edhe i dyshuari që është çelluar nga policia, ka raportuar agjencia lajmeve Reuters. Agjentët nga Byroja Federale për Alkol, Duhan, të shtuna me armë zjarri dhe mjete shpërthyese kanë shkuar në skenën e incidentit, ka raportuar agjencia lajmeve The Associated Press. Në një video të publikuar në rrjetet sociale shihen shumë njerëz të habitur dhe duke vrapuar për të gjetur ndonjë vend të sigurt. I organizuar për herë të parë më 1979, festivali i hudhrës në Gilroy njihet për akullore me hudhër, garra, me ushqim dhe muzikë argëtuese. Drejtori Amerikan për Inteligjencë Kombëtare Dan Coats është kthyer në figurën e fundit të profilit të lartë në Shtetet e Bashkuara që do të largohet nga administrata e presidentit Amerikan Donald Trump. Presidenti Trump ka thënë se Coats do të largohet nga pozita që ka në mes të muajit gusht dhe se do të nominoj kongresistin nga Texasi, John Ratcliffe, për të zaventuar Coatsin. Ka thënë se Ratcliffe do të reflektoj madhështim për shtetin që do. Coats dhe Trump kanë pasur shpesh çështje të ndryshme sa u përket Rusisë dhe Koreas Veriore. Si drejtor për inteligjencë kombëtare ka qenë roli i Coats që të mbikëqyr 17 agjencitë amerikane të inteligjencës, përfshirë CIA-n dhe NSA-n. Ish inxhinieri i kompanisë amerikane Boeing, Adam Dixon, ka thënë për BBC-në se puna për të prodhuar linjën e aeroplanëve 737 Max nuk është financuar në mënyrë adekuate. E ka udhëhequr një ekip të inxhinierëve që kanë punuar në këtë aeroplan dhe se sipas tij ata kanë qenë në presion të vazhdueshëm për të mos investuar shumë. Fluturimet me këtë lloj të aeroplanit janë pezulluar në muajin mars pasi dy të tillë janë rrëzuar duke lënë të vdekur 346 persona. Boeing në anën tjetër ka mbajtur vazhdimisht dyshimet për këtë pajisje duke thënë se kompania është e përkushtuar për ta kthyer aeroplanin 737 Max në pajisjen më të sigurt që ka fluturuar ndonjëherë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Aktualisht, Kosova nuk është në proces zgjedhor, por në prag të zgjedhjeve të parakoshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Në kronikën në vazhdim kuptojmë sa do t'i kushtojnë Kosovës zgjedhjet e parakoshme nëse ato do të mbahen. Materiali përgatitur nga Donika Lihajdaraj.
Që nga viti 2010, asnjë qeveri e Kosovës nuk ka arritur të përfundoj mandatin kushtetues 4-vjeçar, çka si pasoj ka imponuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Përveç efekteve politike, shkuarja e shpesht në zgjedhje si pas organizatave jo qeveritare, po i kushton edhe buxhetit të Kosovës, me harxhimin e paplanifikuar të miliona eurove. Këtë vit në Kosovë u organizuan zgjedhje të jashtëzakonshme lokale në 4 komunat veriore, pas dorëheqjeve të 4 kryetarëve të atyre komunave. Për organizimin zhvillimin dhe mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pati konfirmuar se ishin shpenzuar më shumë se 471.000 euro. Aktualisht Kosova nuk është në proces zgjedhor, por është në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Bazuar në qendrimet e shprehura, partitë politike janë deklaruar se i preferojnë zgjedhjet e parakoshme dhe se po presin nga presidenti i Kosovës që t'i ndërmerr veprimet e nevojshme kushtetuese e ligjore. Sipas llogaritjeve të para, këto zgjedhje krahasuar me shumën e shpenzuar gjatë zgjedhjeve të vitit 2017 mund t'i kushtojnë Kosovës nga 4 deri në 5 milion euro. Megjithë Demolli Nimani, drejtore organizatës FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se kostoja e cila mund të përdoret për mbajtjen e zgjedhjeve është rreth 5 milion euro, çka sipas saj nuk është as pak e vogël.
Ndërsa nuk dihet saktë nëse do të kemi zgjedhje apo jo, mund të thënë se tri qeveritë e kaluara nuk kanë arritur të përfundojnë mandatin e tyre katërvjeçor, të përfundojnë mandatin deri në fund, duke bërë që vendi gjatë tyre gati 10 viteve të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Sipas dhënave nga KQZ-ja, zgjedhjet e kaluara, për zgjedhjet e kaluara në rast janë shpenzuar diku rreth 5 milion euro për një palë zgjedhje. Dhe mendojmë që nuk është shifër e vogël as më pak kur edhe nuk parashikohen në buxhetin e atij viti, në fakt edhe kur bie qeveria. Se sa do të shpenzohen në këto zgjedhje, nëse do të kemi zgjedhje gjithmonë, mbetet të shihet.
Në anën tjetër, Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se viti 2019 nuk është vit zgjedhor dhe se në ligjin për buxhet të këtij viti nuk ka mjete të planifikuara për mbajtje të zgjedhjeve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillon me përgatitjet intenzive të një procesi zgjedhor vetëm pasi të shpallet taj, dhe në këto drejtim ne ende nuk kemi bërë do një planifikim të bugjetit. Viti 2019 nuk është një vit zgjedhor, çka do të thotë se në ligjin e bugjetit për këtë vit nuk ka mjetet të planifikuara për zgjedhje. Nëse do të ka zgjedhje, sepse ne vetëm në rast do të ka zgjedhje të jashtëzakonshme, duke u mbështetur edhe në praktikat e situatave pak a shumë të ngjashme, KQZ-ja bën kërkesën buxhetore në qeveri për mjete financiare për mbajtjen e zgjedhjeve.
Ndërkaq Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme do të shkaktonte problem në aspektin e shpenzimeve.
Duke pas parasysh pozicionin ekonomik të Republikës Kosovës, se një prej vendeve më të varta në Evropë, konsideroj që këto padyshim se paraqesin të lashe edhe në aspektin financiar dhe në aspektin e shpenzimeve. Nëse marrim bëjmë një analogji me zgjedhjet e kaluara, domethënë vetëm vitin 2017 Kosova ka arsyer diku rreth 10 milion euro për zgjedhje, duke pas parasysh se ka pasur zgjedhje të jashtëzakonshme për kuvendin, ka pasur zgjedhje lokale në dy runde, më madje në stok ka qenë edhe rundi i tretë, dhe vetëm zgjedhjet e jashtëzakonshme kanë kushtuar rreth 4 milion euro.
Gjatë vitit 2017, sipas të dhënave të KQZ-s, Kosova kishte shpenzuar mbi 11 milion euro për organizimin e zgjedhjeve lokale dhe atyre parlamentare.